Yvirkjeving og Målstøva. Danir góðu sig yfir bæna vegin. Tyskland lovaði at allt skuldu færa fríalega fram, vildu Danir bæra samstarfa. Þar skuldu sleppa að hafa bæði stjörn og kong. Normen gjörðu Målstøvu. Vi kryssar annun Blücher og Otta, sildu tysk herskip inn í tronka Oslofjörin. Men normen voru fyrirækægir við kanónun og skansanun Oskarsborg. Norskjum fjöruskansin sökti Blücher og yfir 1000 tyskarar døyju. Normen hildu fram að verja sig og fingu hjálp frá Breskun herdaldun, men tá í tvær mánagir voru farnir voru tyskarar við yfirlutan. Kongurinn og norska stjörnun fluttu til London. Myndatekstur að sugu séu trus, Kjeppmannahavn tann 19. apríl 1940. Danir góðu sig bæna vegin yfir. Það var höpislest að berjast móti enn og svo sterskum fútsinda. Hér taka tússir hermenn ein danskan hér yfir mann.